Ascultăm cuvântul Domnului de la 1 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Amin. Voi încerca cu ajutorul Domnului să aduc înaintea dumneavoastră câteva dintre scopurile pe care Dumnezeu le are atunci când El ne încearcă. Scopurile încercărilor. Încercările vin de la Dumnezeu. Oricât ne-am ruga și dacă am posti, ar fi o rugăciune și un post care nu ar fi primit. Pentru că încercarea credinței noastre are o mare valoare și fără ea, noi nu putem să ajungem în acea stare pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi. Așadar, trebuie să ne așteptăm anul acesta la felurite încercări. Ce este încercarea? Ce este încercarea și care sunt scopurile pentru care Dumnezeu îngăduie să vină peste noi încercarea credinței? Încercarea este un test, o împrejurare sau un complex de întâmplări dificile pentru noi sau pot fi foarte bune, dar în care ne este testată credința în Dumnezeu, ascultarea de cuvântul Lui și felul în care ascultăm de cuvântul Lui, adică caracterul nostru. Deci, când Domnul ne încearcă, El încearcă la noi trei lucruri. Credința noastră în El, al doilea lucru care, ascultarea de cuvântul Lui și al treilea, felul în care ascultăm sau caracterul nostru. Luca 22:32 spune Domnul Iisus, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Iată, îl aștepta pe Petru, pe de o parte o ispită a vrăjmașului, pe de altă parte o încercare îngăduită de Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus a spus, Satana a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru voi. Și Petru, e adevărat, a căzut la încercarea aceea. Însă Domnul s-a rugat ca el să nu își piardă credința. Credința lui. Roman 4:17 spune că, începând cu versetul 18, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat că el ce făgăduiește poate să împlinească, poate să și împlinească. De aceea credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Este vorba de Avram. Domnul i-a promis lui Avram că îi va da un copil. Și i-a încercat credința. L-a ținut 10 de ani până i-a dat copil. Credința lui Avram a fost încercată. Credința lui a fost încrederea lui în Dumnezeu. Credința lui în Dumnezeu, în cuvântul lui, a fost testată. Și Avram, spune Scriptura, că n-a fost slab în credință, ci el, întărit în credința lui, a slăvit pe Dumnezeu și Dumnezeu și-a împlinit planul cu el. Apoi ne este testată ascultarea de cuvântul Domnului. Deuteronom, capitolul 8, versetul 2, spune așa. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustiu, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Deci iată ce încearcă Domnul la noi, să vadă, îngăduie anumite situații, anumite întâmplări, anumite circumstanțe ale vieții, lucruri care sunt independente de noi și care vin peste noi și ne este încercată sau testată ascultarea de cuvântul Domnului, pe care îl știm. Iov 1:11 spunea diavolului Dumnezeu, întinde-ți mâna, atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. A fost încercată ascultarea lui Iov de cuvântul Domnului. Iov știa că noi ca oameni în orice situație ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu și ar trebui să binecuvântăm numele Domnului și nu să blestemăm. Și diavolul a venit să-i spună, uite, Iov păzește cuvântul tău, dar păzește cuvântul tău pentru că l-ai binecuvântat, dar lasă-mă să mă ating de ce are. Și ai să vezi că atunci nu va mai ține cuvântul. Însă Iov a trecut această încercare, a trecut cu bine testul acesta, slăvit să fie Domnul. Uitați-vă la Iosif. Geneza 39:7, bine, spune cuvântul Domnului, după câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreuneze cu ea. Zice Scriptura, s-a întâmplat. Însă întâmplarea aceasta, în spatele acestei întâmplări, a fost diavolul care mirosea că Dumnezeu are un plan special cu Iosif. Și a încercat să-l distrugă prin păcatul acesta al curviei. Și a pus în minte femeia acelea, ca să îl ispitească și să-i vorbească în toate zilele și să stăruiască de el. Și Dumnezeu a îngăduit ispita asta. De la diavol a fost ispitire spre păcat, de la Dumnezeu a fost o încercare a ascultării lui Iosif de cuvântul lui care îl știa de la tatălui Iacov. Și Iosif a biruit, slăvit să fie Domnul. Apoi ne este testat în încercare nu doar credința noastră în Dumnezeu, nu doar ascultarea noastră de cuvânt, ci ne este încercată în încercare, ne este testat felul ascultării noastre. Adică nu este important să ascultăm și e important să avem credință, dar este important cum ascultăm. Comportamentul nostru în timpul ascultării, modul nostru de a sluji și de a face voia lui Dumnezeu. De exemplu, ni se spune la Efeseni, capitolul 4, vă îndemn, dar fraților, să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, cu toată smerenia, blândețea, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste, fiți răbdători cu toți. Spunea Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, capitolul 20, spune, am slujit Domnului cu toată smerenia. Iată, slujirea e bună, dar dacă slujirea nu este cu toată smerenia, înaintea lui Dumnezeu nu este un câștig. Nu este prețuită și nici înaintea oamenilor. O slujire pe care o faci și o fac fără smerenie nu aduce rod. O slujire pe care o fac fără bunătate, fără dragoste, nu rodește. De aceea nu este importantă doar ascultarea de cuvânt, ci important este și felul în care fac această ascultare. O supunere. De exemplu, spune Scriptura, soților, fiți supuse soților voștri, cum se cuvine în Domnul. Dar o supunere din asta în care soția zice, îmi cere Dumnezeu să mă supun ție, nu înțeleg de ce. Nu ești bun de nimic, nu meriți să mă supun, dar n-am ce face ca să nu-mi pierd mântuirea, dar dispar din ochii mei că nu vreau să te văd. Mă supun, am ce să fac. Nu e prețuit înaintea lui Dumnezeu. Este o supunere ca o nesupunere. O supunere ca o nesupunere. Sau un soț care își iubește soția jignind-o, purtându-se urât cu ea, nefăcându-i bine, nesfătuindu-se cu ea, le spune, ai, eu te iubesc așa de mult, o iubire care n-are valoare, o iubire neplăcută. Spunea un om, zice, dacă iubirea ta îmi face rău, n-am nevoie de iubirea ta. Ăsta era un om din lume care a spus lucrul ăsta. Vedeți, este important felul în care facem ce facem, nu doar să facem, ci felul cum facem ce facem. 2 Cronici 32:31. Însă când au trimis căpetenile Babilonului soli la el să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci s-a îngânfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. Atunci Ezechia s-a zmerit din mândria lui. Împreună cu locuitorii Ierusalimului și mânia Domnului n-a venit peste el, n-a venit peste ei în timpul vieții lui Ezechia. Ce s-a întâmplat aici? Dumnezeu l-a vindecat pe Ezechia. A făcut o minune, i-a prelungit viața cu încă 15 ani. Și Dumnezeu a îngăduit o încercare. Au venit babilonienii, un popor îndepărtat, ca să-i aducă daruri, căci auzise de lucrările pe care Domnul le făcuse cu ei. De lucrarea pe care o făcuse Domnul izbăvindu-l pe Ezechia de asirieni, când Dumnezeu a trimis un înger și a făcut prăpăd acolo și au fost izbăviți să nu mai fie cotropit Ierusalimul, și de marea vindecare pe care Dumnezeu o făcuse lui Ezechia, care fusese pe moarte. Și atunci Domnul a vrut să-l vadă pe Ezechia cum se poartă, care e caracterul lui. Și Ezechia a căzut. De ce a căzut? N-a păcătuit făcând nu știu ce lucruri. Doar i s-a îngânfat inima. Adică, în loc să se smerească Ezechia și să spună, eu n-am niciun merit, Dumnezeul cel preanalt, Creatorul cerului și al pământului, a făcut toate aceste lucruri. El m-a vindecat, El ne-a izbăvit de asirieni, slăvit să fie Domnul, și să nu primească darurile acelea și cinstea care i s-a oferit, ci să o închine toată Domnului. Ezechia a zis, o, am ajuns mare, uite, mă recunosc și ăștia. Și inima lui s-a înălțat. S-a semețit, n-a umblat mult cu mândria asta, dar Dumnezeu s-a uitat la felul în care el s-a comportat, la caracterul lui, și pentru că s-a mândrit, Duhul Domnului s-a supărat pe el și s-a întristat. Dar Ezechia imediat a fost înștiințat și s-a pocăit de mândria asta, s-a smerit și Dumnezeu i-a acordat har mai departe, slăvit să fie Domnul. Deci iată trei lucruri sunt testate în viața noastră. Cel puțin aceste trei lucruri. Credința noastră în Dumnezeu, care trebuie să fie dovedită prin fapte, da? Ascultarea de cuvântul Domnului, care îl știm. Știm că nu e bine să mințim, că e păcat, nu că nu e bine, că e păcat, și că tatăl minciunii e diavolul. Și vine diavolul și ne pune într-o situație așa de imposibilă încât zici, dacă nu mint să scap, se întâmplă o nenorocire. Și Domnul vrea să vadă dacă asumi și mi-asum toată răspunderea să spun adevărul, chiar dacă adevărul acela va afecta pe alții și pe mine. Să fiu prins în așa fel încât să vadă, tu știi cuvântul că nu e bine, că e păcat și că nu-mi place. Hai să văd, asculți de ce știi? Și asta am dat exemplu cu minciuna, dar același exemplu e cu cearta. Nu? Spune Domnul, zice, orice strigare, orice mânie, orice uțime, orice ceartă, să piară de mijlocul vostru, întristează pe Duhul Sfânt. Și voi trebuie să, și noi trebuie să creștem și să fim plini de Duhul Sfânt și nu să-L întristăm. Și știm aceste lucruri. Și apoi vine prilejul de ceartă. Și ne este testată credința noastră și ascultarea noastră de cuvântul Domnului. Știi că nu e bine. Știu că e păcat. Știu că întristez pe Domnul. Știu că dezonorez numele Domnului. Și ce voi face? Păi pot să-i dau drumul înainte sau pot, fiindcă știu, cu orice preț, să tac, să rabd, să sufăr, să înghit și să mă duc la Domnul, să cer Domnului putere și să nu fac ceea ce știu că nu e bine. Ne este testată, fraților, ascultarea de cuvântul Domnului. Și acest lucru este valabil în domeniul trupului. în domeniul minții noastre. Știm că este păcat urât înaintea lui Dumnezeu ca să ne uităm la ceea ce este acum în lume, pe internet și, eu știu, poate la filme, la televizor, cu toate spurcăciunile care ne sunt aduse cu pornografia și cu toate aceste lucruri. Și știm că acesta e un păcat teribil care afectează pe oameni și care ne încarcă cu poveri și care e un păcat împotriva lui Dumnezeu. Și omul zice, dar vreau și eu să văd, să fiu curios, ce dacă mă uit un pic, doar ce-o-i păți? Păi da, e testată credința, e testată ascultarea de voia Domnului, de cuvântul lui, de Duhul lui. Nu te uita niciun pic, pentru că acolo este o grozăvie, o nenorocire, o murdărie de care nu mai scap după aceea. De aceea, viața noastră în mijlocul lumii în care trăim, în care diavolul face să crească păcatul, ne sunt testate ascultarea, ne este testată curăția mâinilor. Vrea să vadă Domnul, atât îți dau. Ce vei face? Vei întinde mâna spre nelegiuire că nu ești mulțumit? Sau nu vei accepta ca mâinile tale să fie, sau ale mele să fie murdărite? Și atâta cât îmi dă Domnul, voi rămâne în ascultare și voi fi mulțumit și voi rămâne și voi asculta de Domnul și îl voi cinsti pe Domnul cu ascultarea mea. Iată, ne sunt testate, fraților, aceste lucruri și ele pot fi multe alte lucruri în viața noastră în care ne este testată ascultarea de cuvânt, dar și felul în care ascultăm de cuvântul Domnului, caracterul nostru. Acum, ce urmărește Dumnezeu când ne încearcă? De ce vrea Dumnezeu să ne chinuie așa, să fim tot timpul într-un stres, să fim tot timpul într-o situație, Doamne, cum este cu mine, ce voi face, dacă voi cădea, cum e... Nu, Dumnezeu nu urmărește ca noi să fim într-o stare de stres. Dar Dumnezeu ne spune despre ce-i vorba, pentru că El dorește ca să luăm notă mare la examen și dorește ca să ne poată și răsplăti. Hai să vedem 7 lucruri care le-am găsit în Biblie că Dumnezeu le urmărește în viața noastră atunci când ne încearcă. 7 lucruri care sunt spre folosul nostru, care ne sunt o binecuvântare pentru noi. Dumnezeu întotdeauna în încercare nu ne dorește căderea. Sunt la școală profesori care vin și dau anumite subiecte special ca să îi pice pe unii studenți, ca să vină după aceea la restanță, să plătească, să vină la profesor să zică, hai, că uite, te plătesc, să fac meditație, să trec și fac special anumite lucruri din astea. Dumnezeu nu face așa la încercare. Dumnezeu ne pregătește întâi și apoi ne încearcă cu scopurile care le voi enumera imediat. Și ele sunt mai multe. Acestea 7 le-am găsit mai clar în Sfânta Scriptură. În primul rând, Domnul dorește să creștem în cunoașterea Lui și în credință. Unul din scopurile încercării este să creștem în cunoașterea Lui și să crească credința noastră astfel. Dacă n-am fi încercați, n-am crește în cunoașterea Lui. Dacă, uitați-vă la poporul Israel, Faraon venea cu carele de luptă, Dumnezeu l-a dus special spre mare ca să închidă orice loc unde ar putea fugi. Și poporul a început să strige și să țipe și să cârtească. Nu erau morminte în Egipt, aoleu! Și Domnul a spus lui Moise, spune poporului să nu mai plângă, pentru că azi vor vedea slava mea. Întinde stoiagul spre mare, lovește apa și apa. Și au văzut minunea. Încercarea aceea teribilă a credinței lor i-a făcut să vadă slava lui Dumnezeu și să crească în cunoașterea Domnului și să credința lor să se dezvolte foarte mult, pentru că au văzut apele mării ridicându-se ziduri și apoi trecând prin mijlocul ei și apoi înnecată armata lui Faraon, cea mai puternică armata a lumii în vremea aceea. Au văzut slava lui Dumnezeu și văzând slava lui Dumnezeu, credința lor e altfel când vezi slava lui Dumnezeu. Știi, vezi cu ochii tăi și credința îți crește. Al doilea lucru, Domnul urmărește să lucreze în noi prin încercări răbdarea. Iacov 1:2 spune, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Iată, încercările vieții, Dumnezeu intenționează ca prin ele să lucreze în noi răbdare, să ne facă niște oameni răbdători. Dar de ce vrea Dumnezeu să ne facă răbdători? Unul dintre motivele lui Dumnezeu este că El are planurile Lui. El are timpul Lui. Ceasul meu nu se potrivește cu ceasul lui Dumnezeu. Eu zic, Doamne, acum vreau să faci cu mine lucrarea asta. Și Domnul spune, nu este încă vremea, așteaptă. Eu am timpul meu în care lucrez. Ei bine, ca să nu o luăm înainte și să așteptăm vremea lui Dumnezeu, avem nevoie de răbdare. Uitați-vă la Iosif. A fost încercat Iosif 13 ani. Prin felurite încercări, ajungând să fie și închis în închisoare, nu doar rob. În acești 13 ani Iosif a învățat răbdarea, a învățat să aștepte vremea lui Dumnezeu. Când a ieșit la vârsta de 30 de ani, a fost pus un fel de prim-ministru al celei mai mari națiuni sau al uneia din cele mai mari națiuni în vremea aceea, Iosif a știut să rabde, să aibă răbdare. Adică a mai așteptat încă 10 ani, până când Dumnezeu i-a adus pe frații lui să vină și să se împlinească vedenile de la început sau visurile lui, când frații lui au venit și s-au plecat împreună cu tatăl lui înaintea lui Iosif până la pământ. A trebuit cuvântul Domnului să se împlinească. Dacă Iosif n-ar fi avut răbdare să mai aștepte, nu un an, nu 10 luni, fraților, 10 ani. Când vorbim de alții, nu ni se pare mare lucru. Dar când Domnul zice, mai așteaptă o lună, două luni, nu o lua înaintea mea. Ni se pare că ne cere mult. Da, păi 10 ani. 10 ani de așteptare. Și după 10 ani de așteptare, Domnul i-a adus pe frații lui și s-a împlinit cuvântul Domnului. Să știți că Iosif putea să plece să-și vadă tatăl. Putea să ducă cu carele, să ceară voie lui Faraon mai devreme. Era un om prețuit și iubit acolo. Însă el a așteptat timpul lui Dumnezeu. Avem nevoie de răbdare. Dumnezeu lucrează cu noi în răbdare. Nerăbdarea ne face să eșuăm. Nerăbdarea ne face să păcătuim. Nerăbdarea ne face să zădărnicim planurile lui Dumnezeu. Dar răbdarea ne face să ajungem pregătiți la momentul în care Dumnezeu să ne încredințeze ce are de făcut cu noi. Toate și-au vremea lor. Planurile lui Dumnezeu se desfășoară pe etape. Niciodată dintr-o dată mult. Ci întotdeauna pas cu pas. Ai trecut testul acela cu răbdare, urmează următorul, urmează altceva, ai primit ceva să faci, slujești acel lucru, faci bine voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îți desfășoară un alt plan, îți mărește aria de slujire, îți mărește darurile poate spirituale, dar totul se face încetul cu încetul, cu multă răbdare, avem nevoie de răbdare și încercările lucrează în noi răbdare. Apoi Dumnezeu urmărește prin încercările care ne trimite să lucreze în noi smerenie. Deuteronom 8:16 spune așa: ți-a dat să mănânci în pustiu mana aceea necunoscută de părinții tăi ca să te zmerească și să te încerci. Încercările noastre, frați și surori, Dumnezeu vrea ca să ne ducă la smerenie. Să ne ducă la smerenie. Iată ce spune Iov la sfârșitul încercării lui. Iov 42:5. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Până atunci Iov era foarte îndreptățit și foarte mândru de neprihănirea lui. Iov se laudă cu neprihănirea lui. Iov rămâne tare în neprihănirea lui și chiar îi cere socoteală lui Dumnezeu: Doamne, de ce ai îngăduit peste mine aceste lucruri când eu sunt un om neprihănit? Când eu n-am făcut acel cutare, nu m-am uitat unde nu trebuia, n-am făcut ce nu trebuia, am fost orbiului ochi, șchiopului, am fost picior, săracului am fost mână de ajutor și așa mai departe. Dar când Domnul încearcă la sfârșitul încercării lui, Iov se zmerește adânc și nu mai are o părere înaltă despre sine, ci spune: mi-e scârbă de mine, Doamne. Tu ești totul, Tu ești bun, Tu ești sfânt și tot ce vei face Tu cu mine și tot ce ai făcut se datorează Ție, slavă numelui Tău, Doamne. Dar de ce, frați și surori, Dumnezeu vrea să ne zmerească? De ce vrea să ne zmerească? Păi, în primul rând, El nu poate să folosească oameni mândri. N-are cum. Sau îi folosește foarte puțin, că nu se poate folosi de ei. De ce nu se poate? Pentru că mândria este cel mai mare păcat. De ce spun că mândria e cel mai mare păcat? Datorită mândriei a căzut Lucifer. Înainte de a exista toate păcatele, a existat mai întâi mândria. Din mândrie a venit minciuna, din mândrie a venit tot ceea ce a urmat. Din mândrie este și hula împotriva Duhului Sfânt. Din mândrie sunt toate aceste lucruri. Și de aceea eu n-am întâlnit până acum, sau poate că or fi biserici care să pună sub disciplină frați sau să-i excludă pentru că sau surori că sunt mândri. Că se vede o mândrie, o aroganță, o purtare așa de sus. Dar el este un mare păcat și atunci Dumnezeu, pentru că nu poate să ne folosească în felul acesta, trimite încercări peste noi ca să ne învețe să ne zmerim, să ne dea din zmerenia Lui, pentru că El este un Dumnezeu măreț, dar în același timp zmerit. Domnul Iisus a spus, eu sunt zmerit cu inima. Și Biblia ne spune că Domnul Iisus este chipul Dumnezeului celui viu. Este imaginea perfectă a celui nevăzut. Deci dacă Domnul Iisus a spus că El este zmerit cu inima, păi să știți că Dumnezeu Tatăl este așa. Măcar că El avea toate motivele să se mândrească, dar El este zmerit. Și El urăște mândria, ba chiar Biblia spune că este scârbă de mândrie, auziți? Uitați ce spune la Amos 6:8. Domnul Dumnezeu a jurat pe sine însuși și Domnul Dumnezeul oștirilor a zis, mi-e scârbă de mândria lui Iacov. Aș vrea să vă întreb, dacă i-a fost scârbă lui Dumnezeu de mândria lui Iacov, crezi că mândria mea o acceptă? Sau mândria noastră? Dacă i-a fost scârbă atunci, să știți că el nu s-a schimbat, e scârbă și azi. Și cum poți să folosești un om de care ți-e scârbă? Nu? De aceea, el va lucra în noi prin încercările vieții, dorește să lucreze smerenia. Smerenia, Doamne, ajută-ne! Apoi, în al patrulea rând, Domnul dorește să fie în urma încercărilor noastre slăvit înaintea lumii și făcut cunoscut lumii. Uitați ce a spus Domnul Iisus la Luca 22:28. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. Domnul Iisus a avut încercările Lui. Dar în încercările Lui, El l-a făcut cunoscut pe Tatăl. Cum cunoaștem noi despre Dumnezeu? Datorită la ce cunoaștem noi că Dumnezeu e bun și ne iubește? Din pricină că încercările care le-a avut Domnul Iisus, El a ieșit biruitor și El l-a făcut de cunoscut pe Tatăl nou, prin încercările vieții Lui. Slăvit să fie Domnul! Uitați ce spune la Apocalipsa Domnului Iisus, versetul 2:10. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Când zice acolo 10 zile, în perioada Imperiului Roman au fost 10 valuri de prigoană. 10 valuri, 10 timpuri, momente în timp de prigoană teribilă. Momente în care copiii lui Dumnezeu au fost duși în arenele romane și în care au fost dați la fiare, au fost omorâți de gladiatori, au fost arși, au fost puși pe cruci. Și știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu a fost proslăvit în ei. Spun istoricii necreștini că se duceau cu zâmbetul pe buze la moarte, se duceau cântând, se duceau fericiți și își dădeau viața. Au fost întâmplări în care leii și urșii, nemâncați de nu știu câte zile, au venit și s-au plecat la picioarele lor și nu i-au mâncat. Dumnezeu și-a arătat slava prin poporul lui Dumnezeu, în încercările poporului lui Dumnezeu. Și în urma acestor 10 valuri de prigoană, întreg Imperiul Roman a fost umplut de creștini. Pentru că unii și-au dat viața, iar alții, văzând credința lor, au zis, acesta e adevăratul Dumnezeu. Și l-au urmat și s-au pocăit și a fost abolită încetul cu încetul sclavia și au fost lucrurile. Dumnezeu a făcut aceste lucruri prin încercările poporului Său. S-a făcut cunoscut, s-a slăvit. Și astăzi Dumnezeu se slăvește. Uitați, a ars casa unei familii cu mulți copii. În scurt timp, frații s-au mobilizat și au făcut o casă mai mare și mai bună. Și lumea a rămas cu gura căscată. Au văzut slava lui Dumnezeu. Sunt acolo, am pe cineva care stă într-o casă, nu sunt oameni credincioși, stau într-o casă care pică pe ei, vai și amar cum trăiesc. Și nu-i pasă nimănui. Primăria ar avea posibilitate să facă ceva. Biserica ar avea posibilitate să facă ceva. Pentru că sunt ai lor, sunt de ai lor. Nu face nimeni nimic. Dar când cineva de la pocăi se întâmplă, Atunci se mobilizează și lumea vede slava lui Dumnezeu. Vede și s-a văzut în timpul în care a trecut și se vede și astăzi. Oamenii au văzut cancerul vindecat, au văzut paralizia, sida, diabetul și alte boli de felul acesta, încercări îngăduite de Dumnezeu, dar în care Dumnezeu s-a proslăvit în fața oamenilor în urma experienței și a rugăciunilor fraților. Apoi, ce mai urmează? Urmărește Domnul prin încercările noastre, urmărește, frați și surori, să aducem rod bogat în slujirea noastră. Urmărește să aducem rod. Încercările, știți ce sunt? Acea foarfecă care taie lăstarii. Nu uscați, ci vii. Uitați-vă la vie. Când e tunsă via, lăstarii sunt vii. Dacă e așa frumoasă via când e înainte să fie tunsă, și după ce o tunde cineva care știe, omul își pune mâinile în cap și zice, aolo, mi-ai stricat via, ce va mai face via asta? Dar vierul înțelept taie acei lăstari frumoși ca via să poată să aducă rod. E o taină acolo. Așa ni se întâmplă și nouă. Ne dezvoltăm, ne simțim bine, ne binecuvântează Domnul, suntem așa și când ni se pare că suntem mai bine crescuți cu frunzele crescute și cu toate așa, vine încercarea. Și când vine încercarea, via plânge. Plângem și noi. Ne tulburăm. Doamne, acum când mi se părea că mergea cel mai bine. Dar ceea ce face Domnul când taie, face ca să putem aduce rod și mai târziu înțelegem și mai târziu aducem rod bun. Uitați-vă ce se întâmplă. Nu mai citesc tot textul, că timpul e înaintat. Dar la Geneza 22, ni se spune că Domnul încearcă pe Avram. Și zice, Avram, ia pe fiul tău și adu-l jertfă. Și vă dați seama ce a venit peste Avram, dar Avram a ascultat. Și pe când luase cuțitul să-și ucidă propriul fiu, Dumnezeu a spus, Avrame, oprește-te, eu te-am încercat, fiindcă ai ieșit biruitor în încercarea asta. Voi face din tine o binecuvântare, îți voi mulți sămânța și vei fi, din pricina ta, tot pământul va fi binecuvântat. Ce înseamnă asta? O roadă multă. Din pricina biruinței în încercarea aceea, Avram a ajuns să aducă mult rod. Copiii lui, neamul lui, sămânța lui a adus mult rod și prin el, prin poporul evreu, a ajuns mântuirea la toate națiunile pământului prin Domnul Iisus care e născut dintre evrei. Apoi în al șaselea rând la Deuteronom 8:16 spune să te încerce și să-ți facă bine apoi. Auziți scopul încercării? Să-ți facă bine. Să ne aducem aminte, acum poate nu suntem încercați sau poate că suntem într-un fel sau altul, dar să ne aducem aminte că scopul încercărilor noastre este ca Dumnezeu să ne facă bine și nu rău. Așa este scris. Și la șaptelea rând, scopul încercării este ca într-o zi să fim răsplătiți în cer cu numai un Dumnezeu măreț și un împărat glorios și bogat poate să răsplătească. 1 Petru 1:7 spune, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Încercările mici, frați și surori, ne modelează. Și Dumnezeu nu va îngădui încercări mari fără ca să fie acolo cu noi, fără ca să ne ajute în acele încercări. Iată ce spune la 1 Corinteni 10:13. Nu va fi ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios. Nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Ispita vine de la diavolul. Dar diavolul nu ne poate ispiti dacă Dumnezeu nu-i dă voie. Și când Dumnezeu îi dă voie diavolului să vină cu ispita, aia e pentru noi o încercare, că i-a dat Dumnezeu voie. Dar el nu va îngădui ca să ne depășească, ci va fi acolo cu noi, ca să ne deschide o ușiță să putem să ieșim și să putem să fim biruitori. Slăviți să fie Domnul! Iată ce ni se cere! Pentru că ne așteaptă încercări, frați și surori, anul acesta, într-un fel sau altul, mici și mari poate, ni se cere, Domnul Iisus ne cere 3 lucruri. Luca 21:36. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate aceste lucruri care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Ni se cere veghere, adică atenție, să fiu atent, că numai așa putem birui, fiind atenți. Ni se cere rugăciune ca să avem putere să nu cădem Și apoi ni se cere să acționăm după voia Domnului și să biruim. Când ni se spune să stăm în picioare înaintea Fiului Omului, înseamnă să stăm biruitori. Nu înseamnă că să stăm în picioare în sensul că ar fi fost mai bine în genunchi să stăm, că nu ne place să ne rugăm în genunchi. Dar nu, e vorba de a sta în picioare în sensul să nu fim culcați la pământ, să nu fim doborâți, ci să stăm în picioare ca unii care am biruit, după ce am biruit totul. Deci veghere, rugăciune și apoi acțiune după voia lui Dumnezeu. Și aceste trei lucruri ne vor duce la biruință. Nu știm ce ne așteaptă. Dar știm că Domnul va încerca în noi trei lucruri. Credința noastră, ascultarea de cuvânt și caracterul nostru, felul în care ascultăm de cuvânt. Și apoi știm că toate încercările, scopurile lor sunt să ne crească credința, să fim mai smeriți, să fim mai buni, să fim mai răbdători, să aducem rod mai bogat și într-o zi Domnul să ne poată răsplăti. Ce ziceți? Vom mai fi supărați când vom fi încercați? Când știm că încercările ne aduc această bogăție în viața noastră, dacă ascultăm, că dacă nu ascultăm și ne răzvrătim, încercarea poate să ne ducă la ruină și la pierdere. Dar dacă ascultăm și nu ne lăsăm de Domnul și rămânem liniștiți și nu cârtim, încercările vor lucra în noi aceste lucruri prin Duhul lui Dumnezeu. Vor lucra în noi. Când știm că aceste lucruri aduc încercările, putem să împlinim cuvântul acesta. Fraților, să priviți cu o mare bucurie când treceți pe feluite încercări. Că altfel niciun om nu se bucură de încercare. Toți ne gândim, aolo, Doamne, iară sunt încercare. Dar când știi că aduc aceste lucruri, poți privi cu bucurie încercările și Domnul să ne ajute și să zidească noi aceste lucruri ca să ne facă roditori și să ne binecuvânteze anul acesta. Amin. Amin.